Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Curtea Constituțională a validat mandatele noilor deputați. Gala Europei Libere 2010 continuă, astăzi cu povestea unei familii numeroase care sfidează tendințele demografice. Și gafele anului, o selecție a celor mai mari trăsnăi spuse în 2010 de politicieni, diplomați și oameni de afaceri din lumea întreagă. La început, ascultați știrile Europei Libere. Curtea Constituțională a validat în această seară rezultatele alegerilor din 28 noiembrie. Instanța a anunțat decizia să valideze mandatele noilor deputați după o zi întreagă de discuții pe marginea câtorva contestații depuse de candidații independenți. În noul Parlament, așteptat să se întrunească în prima ședință cel mai târziu pe 28 decembrie, Partidul Comuniștilor va avea 42 de deputați, Partidul Liberal Democrat 32, Partidul Democrat 15 și Partidul Liberal 12. Liderul liberalilor Mihai Ghimpo a declarat că PL nu va accepta să facă parte dintr-o coaliție de centru-dreapta cu PD și PLDM dacă partenerii nu acceptă să condamne crimele comunismului și să interzică simbolurile comuniste Secera și Ciocanu. Ghimpo a făcut declarațiile postului Public ATV în urma unei întâlniri de vineri seara a liderilor celor trei partide. El a spus că discuțiile au decurs într-o atmosferă prietenoasă și s-a declarat încrezător că o nouă alianță de centru-dreapta între PL, PLDM și PD va fi înființată până la 28 decembrie. Ministrul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Valentina Buliga, a anunțat că familiile cu venituri mici vor putea cere din ianuarie noi compensații pentru căldură și gaze. Buliga a declarat astăzi că sunt eligibile familiile care primesc deja alocații sociale și au venituri lunare sub 742 de lei. Noua compensație pentru sezonul rece, în mărime de câte 130 de lei pe lună, va fi achitată timp de 5 luni. Cererile pot fi depuse la asistenții sociali de la locul de trai. Din luna ianuarie, gazele primite din Rusia se scumpesc cu aproximativ 8%. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică spune că această scumpire va duce inevitabil la majorarea tarifelor interne. Președintele rus Dmitri Medvedev a spus că omologul său american Barack Obama este un lider care își ține promisiunile ca urmare a ratificării în Senatul Statelor Unite a tratatului START, considerat vital pentru resetarea relațiilor bilaterale.
Мне работается с президентом Обамой легко.
Într-un interviu de sfârșit de an la televiziunea rusă, Medvedev l-a felicitat pe Obama pentru că a obținut ratificarea în circumstanțe dificile din cauza opoziției inițiale a senatorilor republicani. Cei doi lideri au semnat în aprilie tratatul privind reducerea arsenalelor nucleare. Duma de stat a Rusiei a ratificat și ea astăzi tratatul în prima lectură, dar parlamentarii ruși au avertizat că întreaga procedură poate dura până anul viitor. Premierul ungur Viktor Orban a declarat astăzi că noua și controversată lege a presei va intra în vigoare pe 1 ianuarie fără vreo modificare, în ciuda protestelor jurnaliștilor și criticilor exprimate de partenerii europeni ai Ungariei. Noua lege adoptată cu voturile majorității de centru-dreapta din partidul Fidesz al premierului Viktor Orban împuternicesc un nou consiliu să amendeze instituțiile mass-media dacă decide că relatează părtinitor, aduc atingere demnității umane, încalcă normele morale sau dacă nu relatează despre un eveniment considerat de interes public. Legea ungară va intra în vigoare în ziua în care Ungaria preia președinția rotativă a Uniunii Europene. Acestea au fost știrile orei 21. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră în internet la adresa europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Curtea Constituțională a validat astăzi rezultatele alegerilor din 28 noiembrie, după o zi întreagă de discuții pe marginea câtorva contestații depuse de candidații independenți. A urmărit dezbaterile Liliana Barbăroșie, care s-a interesat și ce urmează de acum încolo, adică ce se va întâmpla la prima ședință a Parlamentului nou, așteptată pe 28 decembrie, la exact o lună după alegeri.
Curtea Constituțională a decis că motive din care ar declara ilegale alegerile nu există, prin urmare le-a validat împreună cu mandatele de deputat rezultate din votul din 28 noiembrie. Iată ce a declarat la încheierea ședinței președintele Curții Constituționale Dumitru Pulbere.
Încălcări care au fost depistate în perioada preelectorală, în ziua votării, n-au fost de natură care să influențeze totalizarea alegerilor și distribuirea mandatelor de deputat. Concomitent cu acest aviz, Curtea a emis hotărârea prin care au fost validați cei 101 deputați a celor 4 concurențe electorale care au depășit, deci, pragul electoral.
Înainte de a-și pronunța decizia, magistrații au audiat un raport al Comisiei Electorale Centrale, care a solicitat magistraților validarea scrutinului. Comisia a mai informat curtea că renumărarea cerută anterior de către comuniști și care a scos la iveală câteva sute de voturi contabilizate incorrect în timpul alegerilor nu modifică rezultatele finale care au adus în legislativ 42 de comuniști, 32 de liberal-democrați, 15 democrați și 12 liberali. Singurii care s-au opus validării au fost trei foști candidați independenți, supărați că mai multe sesizări formulate de ei în perioada renumărării ar fi fost ignorate de Comisia Electorală Centrală și instanțele judiciare. Magistrații și-au luat o pauză de câteva ore pentru a se lămuri în aceste nemulțumiri, dar au respins reclamațiile motivând că n-ar avea legătură directă cu rezultatul electoral. Scrutinul validat astăzi este al doilea anticipat după cel din 29 iulie anul trecut, ambele organizate din cauza că Parlamentul nu a reușit să întrunească o majoritate de 61 de voturi capabilă să aleagă șeful statului. Crearea unei majorități suficiente pentru alegerea președintelui nu este o certitudine nici acum. Trei dintre partidele parlamentare negociază crearea unei alianțe de centru-dreapta de tipul celei aflate acum la guvernare, care va număra 59 de mandate, iar opoziția comunistă încearcă pe de altă parte să atragă PD-ul într-o alianță de centru-stânga, care ar întruni 57 de mandate. Oricare alianță va fi creată, partidele rămase în opoziție vor trebui să coopereze cu majoritarii la alegerea șefului statului. În caz contrar, dacă Parlamentul nu reușește să micșoreze de la 61 la 51 numărul de voturi necesare pentru alegerea președintelui, alegerile vor fi din nou repetate. Prima ședință a Parlamentului nou ales este așteptată pentru marțea viitoare, 28 decembrie. Președintele interimar Mihai Ghimpo a anunțat astăzi că va semna un decret în acest sens în cursul acestei zile. De asemenea, el s-a arătat încrezător că până la prima ședință Parlamentul va avea o majoritate din cele trei partide participante la guvernare după anticipatele din 29 iulie. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
De mai mulți ani, Fundația Clipa Siderală organizează înainte de sărbătorile de iarnă o acțiune de caritate numită Caravana de Crăciun. Zilnic, timp de două săptămâni, un autobuz cu ajutoare și cadouri a pornit din centrul Chișinăului spre internate, familii nevoiașe sau centre sociale din țară. Cadourile au fost împărțite din mână în mână de către oamenii care le donează celor care le așteaptă. Despre caravana de anul acesta, încheiată ieri, a stat de vorbă în emisiunea de azi dimineața Europei Libere, Diana Răileanu, cu Ana Călăraș, coordonatoarea acestui proiect.
S-au adunat foarte mult și mai ales generația asta tânără, care vrea să schimbe ceva în destinele acestor copii care au nevoie de susținere, de o atenție din partea lor și că pleacă ca să-i vadă un copil la un copil. Deci asta trebuie să simți, să vezi cum copilul te va ține de mână și atunci vei simți poate că are cineva mai mult nevoie de tine și că tu poți să contribui la ceva frumos.
Traseul cum îl stabiliți?
Avem, de exemplu, două, trei internate chiar au o situație materială cu mult mai gravă decât celelalte. Deci ei plecăm unde este, vă spun așa, mai strașnic, acolo unde este nevoie de atenție, unde este nevoie măcar un pic de veselie, bucurie pentru acești copii.
Da, și amintesc moldovenii de cei mai necăjiți ca ei doar de sărbători sau și în timpul anului, fără ocazii mai speciale?
Deci contribuie la alte proiecte, mai avem adresele bunătății a unor copii, a unor familii care necesită ajutor și un om care ar dori să facă bine, vine la sediu, alege celui care vrea să ajute și pleacă la el. Fiecare din cei care ar dori să contribuie cumva la o schimbare într-un destin anume, pot să se informeze când are loc plecarea asta a caravanei bunătății și să ni se alăture.
Un târg de Crăciun a avut loc zilele trecute la sediul Parlamentului European. După cum relatează de la Strasburg corespondenta noastră Iolanda Bădeliță, târgul a avut tematica umanitară și de promovare a drepturilor omului.
De câteva săptămâni încoace, toată planeta este în așteptarea lui Moș Crăciun. O așteptare activă dacă e să privim viermuiala din magazine și din târgurile de Crăciun, unde, în funcție de tradiția locului, fie se bea vin fier, ci se mănâncă bratwurst sau flammkuchen, fie copiii se învârt în carusele colorate și își imploră părinții să le cumpere jucării. La Strasburg, orașul drepturilor omului, Parlamentul European găzduiește an de an un târg de Crăciun, însă unul mai aparte, fără strălucirea celor din piețele europene. La târgul de Crăciun al organizațiilor umanitare, produsele pe care le poți cumpăra sunt aduse din Africa sau America Latină și sunt confecționate de oameni nevoiași sau de copii, al căror vis nu este să primească vreo jucărie nemai văzută, ci să învețe alfabetul. Toate produsele pe care le vedeți aici sunt din Bolivia și sunt confecționate de femei care lucrează în mină și în gropile de gunoi. Am dorit să îi sensibilizăm pe membrii Parlamentului European și să le oferim aceste produse. Toți banii pe care îi vom strânge astăzi vor fi folosiți pentru finanțarea unor programe educaționale de sănătate, autonomie alimentară pentru aceste femei și pentru copiilor. Marele vis al asociației noastre este ca acești copii să nu mai muncească pe stradă și în gropile de gunoi.
Oui, oui, tout à fait, on a déjà beaucoup vendu et puis les gens posent des questions, ils sont intéressés par les projets.
Can you tell me about some of your products? Puteți să-mi spuneți câteva cuvinte despre produse? Ce este acesta de pildă?
Qui viennent de La Paz, donc en Bolivie et qui sont faites par des jeunes qui avant étaient dans les rues.
Este o iesle creștină în miniatură făcută în La Paz, în Bolivia. Cei care le-au confecționat sunt tineri care până nu de mult trăiau pe străzi. Astăzi sunt alfabetizați și s-au specializat în ceramică. Și acestea sunt de asemenea mici iesle creștine ce pot fi folosite ca decorațiuni pentru pomul de Crăciun. Cu această trusă care costă 7 euro, puteți finanța școala unui copil pentru un an.
On a tout l'alpaca, donc c'est les lainages qui sont faites aussi par des femmes qui étaient avant dans les mines et qui aujourd'hui sont passées du froid, du noir et puis de matériaux très durs que dans les mines.
Aceste tricotaje sunt făcute din alpaca, tot de femei care înainte lucrau în mine sau în gunoi. Acum au trecut de la frigul, întunericul și materialele foarte dure din mine la alpaca, care este lână cea mai moale de pe platoul andin. Și aici ce aveți? Quinoa, niște cereale care cresc pe platoul andin bolivian la 4000 de metri altitudine și care se gătesc cu legume sau cu sos. Se pot folosi fie ca să îngroși supa, fie ca musli pentru micul dejun.
Que de bonnes choses!
A fost primul an în care laureatul premiului Saharov acordat activiștilor pentru drepturile omului nu a fost în sală pentru a primi premiul și ovațiile sutelor de membri ai legislativului european. În locul dizidentului politic cubanez Guillermo Farinas, căruia autoritățile cubaneze nu i-au eliberat viza pentru a călători la Strasburg, s-a aflat un scaun îmbrăcat în drapelul țării sale. Farinas a fost nominalizat pentru premiu în octombrie 2010, după 135 de zile de greva foamei. În semn de omagiu atât pentru Farinas cât și pentru precedenții laureației premiului Saharov, în centrul Strasburgului a fost amplasat un grup statutar cu siluetele acestor adevărați eroi ai timpurilor noastre. Așa, ca între o cană de vin fiert și o clătită cu ciocolată, strasburghezi, dar și turiști cuprinși de euforia sărbătorilor, să tragă aer în piept și să facă o pauză pentru a-și reaminti cât de norocoși sunt pentru că sunt liberi și că trăiesc într-un spațiu unde drepturile le sunt respectate. Iolanda Bădeliță pentru Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii puteți afla, între altele, care au fost gafele anului într-o selecție a celor mai mari trăsnăi spuse în 2010 de politicieni, diplomați și oameni de afaceri din lumea întreagă. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La sfârșit de an, corespondenții Europei Libere au făcut o selecție a reportajelor din ultimele 12 luni care li s-au părut cele mai interesante. Gala Europei Libere 2010 continuă astăzi cu reportajul Dianei Răileanu despre o familie cu mulți copii care sfidează tendințele demografice. Un reportaj difuzat în premieră la rubrica Lumea din Jur pe 13 mai.
Prioritatea nașie e că finanță nu se ajung. Și de la finanță e totul, bași, e ca pe comunale, îți plătești datorii mari, chiar și îngrijirea copilului și pe tot locul de plătit, e foarte greu în ziua de azi crește un copil ca să-l faci om. Dar noi totuși n-am schimbat banii care îi face lume prin străinătate pe copil.
Unitatea de măsură a averii familiei Rusu din Chișinău nu sunt banii, ci copiii. Cu trei băieți și două fete la activ, Maria și Nicolae Rusu se consideră a fi niște bogătași.
Noi tot timpul am stat lângă dânșii că noi să nu-i lăsăm să ieduse și drumurile, să ieduse și străinii. Și noi suntem mulțumiți și rezultate avem. Pentru copii, într-adevăr, cuminți, înțelept, ascultă, spun și alții că parcă se deosebesc de ei. Se lanț prin purtări, că să nu fii obraznic, să ai omenie, să ai înțelepciune.
Maria și Nicolae spun că niciodată nu le-a trecut prin minte să plece prin străinătate după bani lungi, însă recunosc că lipsa banilor îi apasă. Facturile pentru serviciile în comun nu țin cont dacă ești bogat sau sărac, dacă ai o gură de hrănit sau șapte.
Ei, am fost de vreo trei ori în judecat, am fost invitați. Că eu nu pot să achit și ei și-mi vine 1500 pe lună, poate să-mi vine numai căldură, dar mai vine apă, dar lumina, dar gazul, dar ce socotel să fac? Că dacă omul primește cu mult mai puțin decât ce ești, trebuie să achită el pe comunal. Da, trebuie să mai hrănească, să mai întreții, să mai cum. Nu mai vorbim de o haină, de o haină nici nu mai este pus în socoteală.
Auzind că vorbim despre bani, stăpânul casei, Nicolae Rusu a găsit de cuvință să intervină. Autoritățile, spune el, s-ar face vinovate de faptul că multe familii nu-și văd viitorul în Republica Moldova.
Deci dacă n-au niciun viitor la conducerea noastră, mai bine să iei din altă țară, spune om, ca să poată conduci cu țara, ca să fie tineretul și să
ștragă acasă,
nu sabe după hotare. Dar el dacă s-o căzătărită asulat, ce fel de viitor el are? De trăit n-are unde trăi.
Și plătit gaza.
De plătit gaza n-are și plătit nu locuri de muncă. Ori vine plată pe apartament și ăla că leafă-i 300, dar ori acolo 500 de lei, 600 de lei, dar pe apartament nu mai vine, pe căldură nu mai vine peste 1000 de lei. Cum să iasă cu omul?
Și totuși, datele statistice ne arată că tot mai multe cupluri ajung să uite de jurămintele pe care și le dau unul altuia în ziua cununiei, și anume de a fi alături și la bine și la greu. De ce? L-am întrebat pe părintele Vlad Mihăilă de la Biserica Sfânta Teodora de la Sihla.
Cred că cea mai veche provocare e lipsa de credință. Neștiința datoriei tinerilor față de familie. Încă un motiv este de această stare economică, modul de viață european, pe mulți se atras. Și goana aceasta, după își îmbunătăți condițiile de familie, aduce la ceea că unele soții, unii soți își lasă familia, punând mai presus dorințe de a trăi mai bine.
În lista ar mai trebui adăugată și lipsa de curaj a politicienilor de a adopta reforme în sprijinul familiei. E de părere Victor Lutencu, analist de programe în cadrul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație din Republica Moldova.
Reformele totdeauna aduc cu ele un anumit grad de insatisfacție, cel puțin la prima etapă, înainte de a aduce rezultate. Și normal că guvernările care au loc într-o condiție de instabilitate politică nu-și asumă riscul implementării unor astfel de reforme, chiar dacă ele sunt foarte necesare. Și la momentul actual, Republica Moldova se ciocnește cu o situație în care cantitatea acestor reforme care trebuie implementate devine deja critică.
Victor Lutencu este de părere că tinerii ar avea mai mult curaj să întemeieze o familie dacă ar fi bine pus la punct sistemul financiar, care i-ar asigura cu o locuință, chiar și într-o perspectivă de câteva zeci de ani.
Ați ascultat-o pe Diana Răileanu cu unul din reportajele din cursul anului, selectate special de Europa Liberă pentru această perioadă a retrospectivelor. Serviciul de știri al Europei Libere și-a propus să adune la sfârșit de an cele mai mari gafe făcute în 2010 de figuri publice în lumea întreagă, de la politicieni la oameni de afaceri, diplomați și comandanți de armate. Mircea Țicudean prezintă selecția făcută de Ron Sinoviț.
Pentru mulți americani, anul 2010 va rămâne în amintire ca anul dezastrului ecologic din Golful Mexic, provocat de explozia platformei maritime a companiei britanice BP. Iar șeful de atunci al firmei BP, Tony Hayward, va fi rememorat, probabil mai ales pentru deciziile sale cel puțin dubioase la vreme de criză, ca și pentru gafele din declarațiile pe tema ei. Hayward a spus de pildă că scurgerea milioanelor de baril de țiței nu este altceva decât o picătură în ocean, iar un coleg de-al său din conducerea firmei BP, suedezul Carl-Henrik Schwanberg, s-a arătat la fel de delicat, spunând că locuitorii litoralului american afectați de scurgerea de țiței sunt oameni mărunți. Adresându-se mărunților, Tony Hayward le-a explicat odată că și el face eforturi pentru rezolvarea crizei, dacă nu pentru altceva, măcar pentru că își vrea viața înapoi, adică viața fără probleme personale dinaintea exploziei. Ultima greșeală de relații cu publicul a lui Hayward a fost că în plină criză a plecat în vacanță ca să urmărească la fața locului, în Marea Britanie, o cursă de iahturi, printre care se afla și al lui. La o cursă a participat și președintele Rusiei, Vladimir Putin, dar până la urmă a fost prins trișând. Liderul de la Kremlin a făcut reclamă constructorului autohton de automobile Lada, conducând o astfel de mașină, o Kalina galbenă, 2000 de kilometri prin Siberia. Satisfăcut, Putin le-a recomandat compatrioților să cumpere mașini Lada pentru că sunt confortabile și rezistente. Numai că un video amator postat pe YouTube a demonstrat că în călătoria lui patriotică prin Siberia, Putin a fost nevoit să folosească mai multe mașini Lada, nu una, pentru că ele capotau rând pe rând. Tot o călătorie l-a așezat în categoria gafurilor anului pe președintele pakistanez Asif Ali Zardari. În vreme ce regiuni întinse ale țării sale erau inundate, liderul pakistanez se afla în Europa de Vest, unde spunea printre altele că numai politicienii sensibili și onești pot triumfa în lupta cu extremismul islamic. Între timp, la el acasă, televiziunile prezentau în paralel imagini ale zecilor de mii de sinistrați de la inundații și pe președinte la dineori de gală în capitalele occidentale. În Afganistan, un oficial NATO i-a înfuriat pe localnici, dar nu numai pe ei, prezentând într-un interviu la BBC progresele enorme pe care le-ar fi făcut Kabulul cu ajutorul trupelor străine. Here in Kabul and in the other big cities, actually there are very few of those bombs. The children are probably safer here than they would be in London or New York or Glasgow or many other cities. Mark Sedwill, care este șeful biroului de relații cu publicul al forțelor NATO din Afganistan, a spus că la Kabul și în alte orașe afgane sunt foarte puține atentate cu bombe. Copiii sunt probabil mai în siguranță aici, la Kabul, decât la Londra, New York sau Glasgow, a spus Sedwill, exagerând și chiar destul de mult. Pentru președintele ucrainian Viktor Yanukovych, anul 2010 a fost unul foarte bun, care i-a adus puteri sporite, dar nu l-a scăpat cu totul de o problemă mai veche, insuficienta cunoaștere a limbii ucrainiene. Ca mulți alți ucrainieni din estul țării, Yanukovych se exprimă mai ușor în rusă și, deși în ultima vreme a făcut efortul să-și cizeleze ucrainiana, progresele par să se lase așteptate. La începutul lunii decembrie, Yanukovych a salutat ridicarea pomului de anul nou, doar că nu a nimerit cuvântul brad. În loc să spună Yalinka, a spus Yolka, dovedind că tot rusa îi este mai aproape de inimă, cel puțin deocamdată. Premierul Marii Britanii, David Cameron, n-are probleme cu limba oficială a țării sale. Dimpotrivă, vorbește engleza așa de bine și de repede, că uneori îl ia gura pe dinainte, mai ales în discuții pe teme de politică externă. Aflat în Turcia, Cameron a lăudat țara gazdă și a urat să intre cât mai repede în Uniunea Europeană, aducând mai multă securitate regiunii Orientului Mijlociu.
They can help us solve some of the world's problems, like the Middle East peace process, like the fact Iran has got a nuclear weapon.
Acolo, a explicat premierul britanic, situația este delicată și datorită faptului că Iranul are arma atomică. Această afirmație tranșantă contrazice însă toate declarațiile internaționale oficiale în chestiunea iraniană, căci nimeni, cu excepția probabil involuntară a lui Cameron, n-a spus până acum limpede că Iranul are deja arma atomică.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean. Pentru România, sfârșitul anului a adus o veste proastă dinspre Paris și Berlin. Ministrii francezi și germani de interne au cerut ca intrarea României în spațiul Schengen, planificată pentru 1 martie 2011, să fie amânată, tot așa și a Bulgariei. Este punctul de plecare al retrospectivei săptămânale românești, semnată în fiecare vineri la Europa Liberă de Sorin Șerb.
Știrea că s-ar putea să mai facem vreo 3 ani anticameră pentru a intra în zona Schengen ne-a lovit în miezul bugetului. Pentru oficial totul e clar. Vinovați pentru refuz sunt alții, miniștri de interne, francezi și german, semnatarii scrisorii care cere amânarea, politicienii special cei ai opoziției care s-ar fi milogit la Bruxelles să nu ne mai ia în calcul de astă dată, afaceriștii corupți care nu se lasă condamnați să avem și noi mari corupți, să nu ne mai necăm cu oase de plevușcă, presa că dezinformează votanții și le deformează intenția de vot și bugetarii care nu-și acceptă soarta de restructurați și nu pleacă de bunăvoie din câmpul muncii să-l lase roboților sau în paragină. Toate au stârnit filipicele președintelui care i-a pomenit ranchiunos într-un discurs inspirat de anunțul făcut de miniștrii germani și francezi. Miza este mare și nu neapărat economică. Pentru politicienii la putere, pe care căderea liberă îi aerisește, dar le și ridică părul în cap, acceptul ar fi însemnat un nou balon de oxigen să aibă cu ce se juca până la alegerile din 2012. Pentru ceilalți ar fi o lovitură care i-ar ține lăsa opoziției încă un mandat. Sunt simple socoteli făcute pe marginea unui buletin de vot. Ar părea că în zona Schengen intră doar liderii partidelor, nu toți românii. Dar nimic din toate aceste socoteli politice nu are de-a face cu votantul de rând, cu pensionarii care mor la coadă la fisc sau cu cei care se strivesc să iau o plasă de ulei și orez de la primărie. Nici cu învățătoarea care intra în greva foame acum 4 luni împotrivindu-se reducerilor salariale și de personal din sistem. Sau cu bărbatul care s-a aruncat de la balcon în parlament strigând libertate, sperindu-i pe parlamentarii care picoteau prin bănci. Legea bugetului încărcată ca pumul de Crăciun cu mii de amendamente a fost adoptată peste noapte de un plen tot mai gol, obosit și plictisit de sărăcia aia de vot. La fel și legea salarizării sau educației pusă la grămadă pe aceeași pagina asumării responsabilității guvernamentale. În ultima săptămână pe masa parlamentarilor s-au strâns ca după petrecere resturile întregului an legislativ pe care, chiar dacă amenință sufocarea, indigestia și toxinfecțiile, politicienii trebuie să le digere și să le voteze ca o dezlegare. Aceste legi ar fi trebuit firește să fie mai întâi negociate cu părțile implicate, dar ca un făcut după un semn de la președinție, negocierile tripartite cu sindicatele și patronatele s-au gripat transformându-se în monolog. La rândui, societatea civilă, un mort mos cu ochii vii, nu a mai avut nimic de spus în privința legii educației pe care doar Curtea Constituțională o mai poate respinge că bunul simț a tot obosit să o facă. De altfel, cu cât e mai importantă o lege, cu atât e mai străin modul ei de adoptare de mecanisme democrației. Legile cu efectele cele mai durabile și profunde ajung să fie votate de biroul permanent național al partidului domnului Boc, când nu sunt decise în unanimitate în biroul președintelui. Așa se explică de ce multe dintre ipotezele de lucru ale domnului Băsescu devin literă dege în următoarea ședință de guvern. La mijloc ar putea fi slugărnicia guvernului, dar și cooperarea reciproc avantajoasă, căci locomotiva partidului calcă totul în picioare, dar pentru asta are nevoie de fochiști să-i bage cărbune. Poate că sursa de inspirație a scrisorii pentru amânarea accesului în zona Schengen ar putea fi găsită chiar aici, în modul exotic de guvernare a României, unde se îmbină în mod armonios economia cu politica majoritară, încercând să-i mulțumească pe toți, vizibil și invizibil conducători ai țării, că prea le tremură mâinile de poftă când sunt la volan și conduc mașinăria statului. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Presa din România publică astăzi și un mesaj de Crăciun al regelui Mihai. Tania Radu sintetizează mesajul alături de alte articole găsite astăzi în presa românească.
Ajunul Crăciunului e umbrit în presa din România de comentariile la cazul tragic al bărbatului care s-a aruncat de la balconul Parlamentului României în prezența la microfon a premierului Emil Boc. Tendința generală a comentatorilor este să remarce teribila tensiune psihologică în care trăiesc românii, dar de aici încolo tonul se diferențiază. Horia Ghibuțiu de la Evenimentul Zilei critică modul în care televiziunea de știri anti, cum numește el postul Realitatea TV, a înfățișat acest incident și anume drept frare a existenței unei guvernări criminale care nu are nimic sfânt. Ziarele de la București au preluat totuși astăzi mesajul de Crăciun al regelui Mihai I, care exprimă speranța că anul viitor va aduce respect și etică în instituțiile din România, sens al datoriei și altruism în viața publică. Fostul suveran, care are acum 89 de ani, le reamintește românilor că toate guvernele europene au acum greutăți și că, în mod evident, criza economică obligă la măsuri impopulare. Anul viitor ar putea fi însă ceva mai bun. Așa să ne ajute Dumnezeu. Își încheie mesajul regele Mihai. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ne apropiem de finalul ediției din această seară. Nu uitați de emisiunile de weekend ale Europei Libere. Mâine, de Crăciunul pe stil nou și duminică, vă propunem emisiuni muzicale. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o seară plăcută și sărbători fericite!
Aici Radio Europa Liberă.